التعليم الباسات. يكويهاتي بروفا يتكلم دوار كوستوم مالتي يسيب شفتيت تا ديفكولتا من هبالي الانفورماسيون اللي تزيستي هي فتيت إزدا مفروشة ما كلهم كين ومش دا سكفاش اللي ويهات يصل على كونكلوزيوني تا كيف كين دان الكوستوم مالتي سبيتشالمنت يك ما يتكلم شو كل دوار البريودو بارتيكولاري لسه ومر لوراز من تالبريستوريا għax mill-ħafna statwi ta' daqsijiet differenti li nstabu f'Malta, naraw li kien hemm uħud minnhom li kienu lebsin il-ħwejjeġ. Dawn it-tipi ta' ħwejjeġ kienu interessanti minħabba li naraw li kellhom ċertu dettalji. Jekk wieħed jagħti ħalsa lejn il-famuża statwa magħrufa bħala il-mara rrieqda li nstabet fil-poġew ta' ħalsaflini, naraw li għalkemm il-parti tas-sider tagħha huwa mikxuf hija għandha dublett. Dan id-dublett għandu l-pigi, pantor. Kif ukoll sinjali oħra li juru li kien imżejjen. Min jaf jekk dan id-dublett kellux diżinn jimpiġġieha fuqu jew inkella kif kien maħdum stess. Min ta' dak iż-żmien nafu wkoll li kien hemm buttuni u dan juri f'liema livell kienu waslu lil biss tagħhom l-ewwel Maltin. Matul il-perjodu tal-Feniċi u r-Rumani, wieħed jassumu li kien hemm l-istess użanzi ta' dawk il-popli. Nafu wkoll li fi żmien ir-Rumani kien hemm industrija tajba u magħrufa sew ta' drab. Famużi kienu l-imħadet li kienu jisiru f'Malta, kif ukoll probabilment ir-rakmu tagħhom ukoll. Wieħed hawnhekk ma jistax ma jsemmix ukoll li jista' jkun li kien hawn il-produzzjoni tal-qoton. Għalkemm din fil-biċċa kbira tiġi assoċjata mal-perjodu Qarbi. Matul il-perjodu Medjovali, l-informazzjoni dwar id-drab għal darb'oħra tibda tkun kemm xejn aktar, iżda fl-istess ħin mifruxa f'diversi sorsi differenti. Naraw li dak li kien jintlibes fi sqallija kien imbagħad jinstab f'Malta wkoll. Tant ieħor id-drab u l-moda jekk nistgħu nsejħula hekk. Iżda ftit kienu l-Maltin li setgħu joffordjaw li jilbsu dawn it-tip ta' ħwejjeġ. Għax fuq kollox, mhux kulħadd kien ikollu l-flus li jimporta ħwejjeġ u drab minn barra. Tajjeb li ngħidu wkoll li l-Maltin ftit kellhom flus biex jaħlu fuq ħafna ħwejjeġ. Għalhekk naraw mill-istess kuntratti ta' żwieġ li kienu jingħataw. Imħadet, portieri kif ukoll drab. Id-drab kienu kun biżejjed biex jagħmlu ħwejjeġ huma stess aktar milli kienu jixtru drab lest. Il-lussu li wieħed ikollu ħwejjeġ ma' mulin għalih kellu jgħaddi żmien biex naslu għalih. L-ewwel żminijiet tal-kavalliri f'Malta wieħed kien jara drab mixtri u mbagħad in-nisa jew is-sefturi tad-dar jagħmlu ħwejjeġ huma. Iżda bil-mod il-mod beda jinbidel kollox. Beda jkun hemm diversi irġiel li jaħdmu bħala ħajjata u tant kien hemm li dawn bdew waqfu anke fratellanzi. Dan juri li x-xogħol kien qiegħed jiġi aċċettat aktar, speċjalment meta wieħed jiftakar li f'Malta kienu jgħixu l-kavalliri. Nies ġejjin minn familji nobli u għalhekk lesti li jħallsu. Il-moda bdiet tkun aktar skont dak li kien hemm madwar l-Ewropa. Kien għalhekk li kien hemm anke ħajjata barranin li bdew jiġu joqogħdu f'Malta u joffru l-mestier tagħhom. Ma dawn wieħed trid isemmi wkoll dawk li bdew jagħmlu l-parrokki u l-aċċessorju l-oħra kollha li wieħed jassoċja mal-ħwejjeġ. Il-Maltin, il-fqar, jew forsi aktar aħjar dawk li ma kellhomx il-flus biżejjed biex jixtru drappijiet fini kienu jilbsu b'dak li jsibu. Il-ħwejjeġ tagħhom kienu aktar sempliċi, anke mir-ritratti li naraw nindunaw li kienu kien hemm ħwejjeġ li wieħed jista' jgħidilhom sempliċi kemm jista' jkun. L-aktar li kienu jilbsu f'saqajhom kien orq. Iżda fil-biċċa kbira l-Maltin kienu joqogħdu ħafjin. L-ħwejjeġ kienu qalziet xifti differenti minn tal-lum, qmis. Il-qalziet kien jinżamm b'terħa, xi mdaqqiet kienu kollhom bħal ġaketta jew sidrija fuq kollox. Għal matul il-ġnien iċ-ċitwin kienu kollhom ukoll il-kapott li kien jgħatti lir-raġel minn rasu l-isfel. In-nisa kellhom dbielet li kienu jaslu sa taħt sidirhom. Xi mdaqqiet l-istess sider kienu jkun aktar mikxuf milli le. Fl-istess ħin kien hemm oħrajn li kienu jilbsu bħal qmis li tagħtilhom sidrhom. Dan id-dettall kien ikkummentat minn ħafna kittieba barranin li kienu f'Malta u dan jurina kemm l-istess Maltin bidlu matul is-sekli l-użanzi tagħhom ta' kif wieħed jilbes u joħroġ barra minn daru. Sors importanti ta' kif kienu jilbsu Maltin ta' klassi għolja huma l-pittura ta' Antoine Favre. Minnhom naraw li Maltin kienu jilbsu sabiħ u tajjeb ukoll, anki meta jkunu ġewwa f'darhom. Iżda mbagħad meta jkunu għaddejjin mit-toroq jaraw kif jgħattu kollox taħt kappa kbira. Għalkemm għall-ewwel din kienet bħal kappa biss ma' żmien ġiet mibdula fonnella wkoll. U bekk bqajna nafuhom dawk in-nisa ta' ċertu livell soċjali li kienu joħorġu blonnella fuqhom. Mal-wasla tal-Ingliżi nbidlu l-affarijiet għal darb'oħra. L-influenza tal-Ingliżi bdejna narawha fuq kull aspett mill-ħajja soċjali, kien hemm it-tibdil anki f'dak li huwa uniformijiet tal-bandisti. Il-każini bdew jaraw li l-banda tagħhom ikollha l-isbaħ uniformi militari. In-nies bdew jilbsu f'rashom kpiepel li kienu influenza diretta mill-Ingliżi. Kien hemm ukoll il-bissa n-nisa li beda jkun influenzat minn dak Vittorjan Ingliż. U ftit ftit l-użanzi antiki tal-Maltin bdew jinbidlu u jsiru jixbħu aktar lill-Ingliżi. Illum il-ġurnata tal-Maltin jibsu skont il-moda. Illum hemm aktar komunikazzjoni ma' dak li qiegħed jiġri barra minn xtutna. U m'hemm xejn li ma jasalx fostna, m'hemm xejn li wieħed għadu ma rax għaw Malta għax il-modi kollha jiġu aċċettati mid-diversi kategoriji u gruppi ta' Maltin. Fuq kollox, id-dinja tal-lum hija maquda aktar minħabba l-mezzi ta' komunikazzjoni li teżisti. Ftit ftit, dak li huwa tipiku ta' pajjiż jibda jintilef. Vincent Zammiti semmilkom.